Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti. Tobi Vogel iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije govori o tome kako ovakvi rezultati kosovskih izbora mogu uticati na dijalog Beograda i Prištine.
Mislim da će sada pozicija predsjednika Hašima Tačija, koji je zagovarao neku vrstu teritorijalne korekcije ili teritorijalne razmene između dve zemlje, nazovite to kako hoćete, postajati sve teže i teža, jer je samoopredeljenje očigledno izraziti protivnik bilo kakvoj ideji teritorijalne ustupaka Srbiji.
Koliko se u BiH vodi računa o ljudima koji su kao maloletni dobrovoljci učestvovali u ratu? Jedan od njih, Medlin, kaže:
ja imam u svojoj mahali sigurno 5 porodica koje na večer nemaju šta da večeraju. A to su sve ratni vojni invalidi, sve borci s nama. Znači, ne vodi se briga o njima. Ne možemo niko reći da se vodi briga.
Na vest da je Američki institut Cato Bosnu i Hercegovinu svrstao na 8. mjesto u svijetu prema indeksu BEDE, građani Sarajeva kažu:
oni koji donose odluke, koji upravljaju na neki način društvom, njima odgovara ovakav ambijent.
Znači, nas se sve u državi svodi na neku štelu i neko nisi neko i nešto ne možeš dobiti posao.
Politički sistem najviše doprinosi blokiranju bilo kakvog napretka.
4 poslanika Demokratskog fronta osuđeni su na kućni zatvor i uslovne kazne zbog incidenta u Skupštini Crne Gore. Podgorički advokat Dražen Medojević ocenjuje da je reč o političkoj presudi.
Mislim da to vodi nekoj sterilizaciji društva, da će svaki prekršaj sad biti pretvaran u nasilničko ponašanje.
Koliko se u Crnoj Gori brine o deci sa posebnim potrebama?
Radio Magazin.
Najpre o rezultatima parlamentarnih izbora na Kosovu, na kojima je najviše glasova osvojio pokret Samoopredeljenje. Tobi Vogel iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije kaže da će položaj kosovskog predsjednika Tačija i njegova uloga u dijalogu oslabiti, a da će Albin Kurti kao lider Samoopredeljenja sigurno biti izraziti protivnik teritorijalne razmene između Kosova i Srbije. Razgovarala Valjona Tela.
Mr. Vogel, what do the preliminary election...
Gospodine Vogel, šta pokazuju preliminarni rezultati izbora na Kosovu? Koji subjekti su prošli najbolje?
Well, first of all, I think it's remarkable that these...
Najprije bih rekao da je izvanredno što su izbori uopšte održani u ovim uslovima. Bilo je veoma malo neregularnosti. Bili su to slobodni i fair izbori i niko nije dovodio u pitanje rezultate, iako su zapravo veoma tesni u smislu procenata koje su pojedinačne partije osvojile. Mislim da su to bili izbori za uzor, što nije uvek slučaj na Zapadnom Balkanu. To je prvo. Drugo, najjača partija sada je stranka koja nema iskustva u upravljanju zemljom, a mislim da je to refleksija činjenice da su građani Kosova duboko nezadovoljni rezultatima 12 godina vlasti Demokratske partije Kosova i da su spremni za nešto novo, da su voljni da ponude mandat, iako ne ubedljiv, ali ipak mandat partiji koja nema putera na glavi kako bi formirala i predvodila vladu zajedno sa drugim strankama.
As you said, opposition parties,
central... Kao što ste rekli, opozicione partije, stranka levo od centra Samoopredeljenje i Demokratska liga, koja stoji desno od centra, tvrde da su dobile najveći broj glasova. Ali, da li te dve partije, toliko različite, mogu da uđu u koaliciju i formiraju vladu?
They are very different. It's an untested alliance.
One jesu veoma različite. Njihova koalicija nije do sada postojala i bila bi ideološki neprirodna. Ali ono što ih očigledno približava jeste njihova opozicija prema PDK, prema Demokratskoj partiji Kosova i njenoj vlasti. Rekao bih u tom smislu da i Samoopredeljenje i Demokratska partija Kosova, to jest Demokratska liga Kosova, žele da prekinu prethodni tip politike koji je otkrenut ka danima oružane pobune protiv srpske represije. Drugim rečima, to su partije koje žele da gledaju napred, umjesto da svoju legitimnost zasnivaju pre svega na prošlosti svojih lidera. U praksi, kao što sam rekao, ne postoje do sada iskustvo ovakve koalicije, niti pak čelnik Samoopredeljenja ima iskustvo kao lider, kao političar na vlasti ili kao potencijalni premijer. Ali da budem otvoren, tako nešto se uvijek događa kada se desi tako radikalna promjena.
To be frank with you, that is something that always happens when you get a change of that magnitude.
In this regard, what do these results mean for the dialogue with Serbia?
Šta ovakvi rezultati izbora znače za dijalog sa Srbijom?
Well, until now,
Do sada su dijalog vodili uglavnom predsjednici Kosova i Srbije. Mislim da će sada pozicija predsjednika Hašima Tačija, koji je zagovarao neku vrstu teritorijalne korekcije ili teritorijalne razmene između dve zemlje, nazovite to kako hoćete, postajati sve teže i teža, jer je samoopredeljenje očigledno izraziti protivnik bilo kakvoj ideji teritorijalnih ustupaka Srbiji. To će u mnogome komplikovati dijalog, ali dijalog je inače na čekanju toliko dugo, a i pre toga nije doneo nikakve rezultate, tako da praktične implikacije toga neće biti velike. Ono što je naravno najznačajnije jeste da se suština tih pregovora sada izmiče od razgovora o razmjeni teritorija, razgraničenju, teritorijalnim korekcijama, kako god to nazivate, ka mnogo važnijim pitanjima odnosa između Srbije i Kosova.
Toby Vogel iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
O ekonomsko-socijalnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Slična je priča većine maloletnih dobrovoljaca u ratu u BiH, o kojima se tek 24 godine nakon završetka sukoba počelo intenzivnije govoriti u društvu. Tek su nedavno zakonski priznati, ali kažu da je to tek prvi korak. U razgovoru sa Idom Đugom tokom okruglog stola o temi uloga i značaj maloletnih dobrovoljaca u odbrani Bosne i Hercegovine, održanog u Sarajevo, poručili su da njima od društva treba šansa da se školuju i da rade, a da je rat nešto najgore što se može desiti ljudima.
92. i sada, kad iz ove perspektive to pogledam, mislim da nismo bili svjesni uopšte šta se dešava, zašto se dešava, nismo to shvatali i da nismo bili svjesni težini svojih odluka koje donosimo.
Tako je svoju priču za naš program počela Sarajka Aida Hanić, koja se na početku rata u svoje 17. godini života prijavila kao dobrovoljac u tadašnju teritorijalnu odbranu Bosne i Hercegovine. Hanić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da svi maloljetni borci imaju sličnu ratnu priču.
Napustila sam srednju školu u trećem razredu, a to mi je bilo bitnije da stanem u odbranu sa svojim drugovima iz klupe, iz ulice, sa igrališta. Nekako nas je to sve na prepad zadesilo, tako da smo to nekako preko noći smo odrasli. Znači, ja sam kao i svi ostali slagala godine, naravno, jer nije bilo moguće ući u redove armije.
Danas, kao odrasla žena, Ida ukazuje na činjenicu da doprinos žena boraca u ratu u Bosni i Hercegovini nije prepoznat. Djevojke su kao i mladići pristupali armiji BiH, a prema podacima Federalnog ministarstva boraca invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata bilo ih je oko 10.500. Tako je bilo i sa Samirom Kasumovićem, koji je tada imao 17 godina.
Osjećao sam nešto da treba mi. Otac sam lagao da igram karti u škrovištu. Pola godine otac mi nije znao. Kad sam se prijavio, rekao sam da se potpiše otac ili neko. Otac nije stio da čije.
Eldin, sagovornik Radija Slobodna Evropa, kaže da je rat najveće zlo. On je na početku rata imao 17 godina, a pet muškaraca od ukupno 7 ukućana stupili su odmah na početku rata u armiju BiH. Kasnije je postao svjestan šta rat donosi.
Na početku je bila igra, ali kad prvi drug pogine pored tebe, onda vidiš to šta je.
Maloljetnih boraca u armiji Bosne i Hercegovine bilo je čak i od 15 godina. Odnos države prema onima koji su olovke i knjige zamijenili oružjem tek se nedavno počeo mijenjati. Resorni federalni ministar Salko Bukvarević.
Želimo da kažemo da smo neka statusna pitanja demobilisanih boraca, maloljetnih dobrovoljaca popravili u prethodnoj godini. Dakle, izmjenom pravilnika popravili smo za 10% procenat invalidnosti za sve ranjene maloljetne dobrovoljce. Također, dakle, u zakonu o demobilisanim borcima prvi put je definisan pojam maloljetni dobrovoljac. Kroz programe prekvalifikacije i dokvalifikacije smo jasno predvidjeli sredstva.
No prema mišljenju Eldina, maloljetnog borca i sagovornika Radija Slobodna Evropa, država slabo vodi računa o njima. Oni od države, kažu, dobijaju na kašikicu.
Ja imam u svojoj mahali sigurno 5 porodica koje na večer nemaju šta da večeraju. A to su sve ratni vojni invalidici, sve borci s nama. Znači, ne vodi se briga o njima, ne možemo niko reći da se vodi briga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o socijalnoj situaciji u BiH. Nezaposlenost i pored činjenice da raste broj zaposlenih je i dalje visoka. Taj dugogodišnji problem osnovni razlog da Američki institut Cato Bosnu i Hercegovinu svrsta na neslavno 8. mjesto u svetu na indeksu BEDE. Slušajte ponovo Aidu Đugu.
Do posla je prema mišljenju Sarajlija najlakše doći preko veza i poznanstava, a za visoku nezaposlenost kriva je vlast, govore Asad, Ilhana, Emina i Bojana.
Oni koji donose odluke, koji upravljaju na neki način društvem, jel? Njima odgovara ovakav ambijent.
Što nam se sve u državi svodi na neku, ne znam, štelu i neko nisi neko i nešto ne možeš dobiti posao. I zbog toga mladi odlaze iz zemlje, naravno, jer tamo su svi ravnopravni, kod nas nismo baš ravnopravni.
Lakše može dobiti vodeća stranka, odnosno partija, za poslednjim svima kod nas, a da ne spominjemo koju, da ne dajemo reklamu, nažalost je tako.
Politički sistem najviše doprinosi blokiranju bilo kakvog napretka, a da privreda profesionalca mora isto tako vlast da se uključi, to njima nije u cilju, da se ne može krasti.
Nezaposlenost je razlog zbog kojeg je Američki institut Cato na indeksu bijede BiH svrstao na neslavno 8. mjesto. Indeks za računanje ovog parametra koristi 4 ključne ekonomske varijable, a to su inflacija, kreditna stopa, stopa nezaposlenosti, rast bruto društvenog proizvoda po glavi stanovnika. Prema posljednjim podacima Agencije za rad i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini je 406.848 nezaposlenih osoba. U odnosu na prošlu godinu nezaposlenost se smanjila. Brojem to je 23.165 osoba manje na biroima. Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje objašnjava.
Ko što nezaposlenost pada, nezaposlenost raste, međutim to još nije u onom nekom obimu koji bi bitnije utjecao na veće smanjenje nezaposlenosti s jedne strane, s druge strane na rast BDP-a, na neki ekonomski zamah i slično.
Profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu Muriš Čičić kaže da BiH ima problem strukturne nezaposlenosti.
Preko 70% onih koji se vode nezaposleni su sa nižom stručnom spremom i sa općom srednjom spremom, odnosno ljudi koji će se vrlo teško i zaposliti u budućnosti. Suštinski oni su nezapošljivi, znate. Ti se ljudi neće nikad zaposliti, a imate značajne kategorije stanovništva koje se mogu lako zaposliti, koji naravno sad variraju da li im je bolje ovdje ili otići negdje drugo. Značajan broj zanimanja je u Bosni i Hercegovini je već deficitaran.
Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić kaže da smanjivanje nezaposlenosti u posljednjih godinu nije posljedica ubrzanog razvoja privrede ekonomije, već odlazak radno sposobnih ljudi u inostranstvo. On ukazuje i na drugu posljedicu nezaposlenosti.
Nezaposlenost je jedan od bitnih uzroka sirovaštva, bijede. Ukupna socijalna situacija u Bosni i Hercegovini je loša. Mi često imamo potpuno pogrešan utisak gledajući iz sarajevske perspektive, gdje razumijemo da to nije Bosna, i sve druge analize međunarodnih organizacija pokazuju da je socijalna situacija u Bosni i Hercegovini veoma, veoma loša.
Među nezaposlenima najviše je mladih. Ono što je mladima potrebno, vlasti u Bosni i Hercegovini im ne daju. Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Mladi često žele da imaju posao, ali im se ne pružaju adekvatne prilike. Veliki broj mladih ljudi prema našim istraživanjima još od 2013. jasno izjavljuje da želi pokrenuti vlastiti biznis, da želi kreirati tržište rada. Međutim, programi koji nude takve prilike za mlade ljude su dosta paušalni, provode se u jednom kantonu, u jednom entitetu, u drugom ne, i nisu, da tako kažem, dugotrajni i nemaju dodatnu mentorsku podršku.
Stopa učešća mladih u nezaposlenosti još uvijek veća od 50%, zbog toga ne čudi što oni trbuhom za kruhom odoše iz Bosne i Hercegovine. Ponovo Katarina Vučković iz Kulta.
Naravno da nedostatak posla jeste jedan od razloga velikog broja odlaska mladih ljudi, međutim on nije jedini. Sve češće govore da ne vide perspektivu u Bosni i Hercegovini i ne vjeruju zemlju u kojoj žive, nisu zadovoljni aktualnim diskursom u politici.
Prema podacima portala posao.ba, potražnja za poslovima u prošloj godini bila je manja u odnosu na godinu ranije. Broj novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini prema zvaničnim izvještajima nije se mnogo povećao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O odluci Tužilačkog savjeta Crne Gore da Ivica Stanković, kom je istekao mandat na poziciji vrhovnog državnog tužioca, ostane na toj poziciji kao vršilac dužnosti. Time je izbjegnuta blokada rada te institucije koja se nalazi u VD stanju, pošto na konkurs za ovu funkciju nije stigla ni jedna prijava. Ostanak Stankovića na čelnoj funkciji bio je upitan, pošto ga je odbjegli bankar Duško Knežević označio kao glavnog aktera u aferi Kurir. pripremio Dimitrije Jovičević.
Mislim da to nije dobro rješenje, ali Bože moj, i to je, da tako kažem, na neki način poruka javnosti Crne Gore.
Bila je to poruka nekadašnjeg ministra pravde advokata Dragana Šoća u izjavi za Radio Slobodna Evropa, nakon što je tužilački savjet odlučio da Ivica Stanković, kome je juče istekao petogodišnji mandat vrhovnog državnog tužioca, tu dužnost nastavi da obavlja kao vršilac dužnosti. Time je izbjegnuta blokada rada te institucije, koja se od juče nalazi u VD stanju, pošto na ljetošnji konkurs za izbor novog VDT-a nije stigla ni jedna prijava, a niko od tužilaca, osim Stankovića, nije bio spreman da tu funkciju obavlja ni kao vršilac dužnosti. Do takve situacije došlo se nakon izbijanja afere Kurir, nazvanoj po sekretaru vrhovnog tužilaštva Nenadu Vujoševiću, preko koga je odbjegli bankar Duško Knežević navodno slao novac Stankoviću kako bi opstruirao istrage koje se protiv njega vode. Upravo zbog te afere, čiji je glavni akter upravo Stanković, Dragan Šoć smatra da reizbor Stankovića neće doprinijeti ugledu tužilaštva niti ubrzati istragu te afere.
Što se tiče krivično-pravnog aspekta, ja se držim načela da je svako nevin dok se ne dokaže drugačije, ali to ne mijenja na činjenicu da je prvi čovjek koji je bio njegov saradnik do te mjere kompromitovan da se ta kompromitacija ne može otkloniti ne samo od Stankovića, nego čitave te tužiločke strukture.
A sve je počelo 15. septembra, kada je crnogorsku javnu scenu uzdrmao tajno snimljeni razgovor koji je objavio Duško Knežević, koji se nalazi na crvenoj Interpolovoj potjernici i protiv koga je specijalno tužilaštvo podiglo više optužnica za privredni kriminal. Na snimku, čija autentičnost nikada nije potvrđena, Knežević razgovara sa dugogodišnjim sekretarom tužilaštva Nenadom Vujoševićem.
Kaži mi, si uzimao pare Stanković?
Jesam.
Pa šta sad? Šta ti ima da se tu strecaš? Uzimao si pare za Stanković i gotovo. Ti tačno znaš kome si nosio pare zadnje 2-3 godine za te blokirane pare što su marketirali. Jesi mu davao ti?
A jesam, kako nije sam.
Pa nema što, ta ti si mu
rekao. A čekaj, on će reći nije, kako ću ja dokazat kad ga nemam snimljeno da ga sam mu dao?
Sjutradan, nakon što je Knežević emitovao snimak tog razgovora, na vanrednoj konferenciji za novinare, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković bio je kategoričan.
Ja sam miran, jer takvih dokaza nema, niti ih može biti. Pozivam nadležne organe da utvrde punu istinu u ovom slučaju.
Sedmicama potom mediji i javnosti u nastavcima su obasipani insertima iz dugih razgovora Duška Kneževića i Nenada Vujoševića, koji se, nakon što je najprije pobjegao u Beograd, vratio u Crnu Goru i predao tužilaštvu, koje mu je odredilo 30-dnevni pritvor zbog opasnosti od bjegstva. Tokom saslušanja, navodno je priznao da je od Kneževića uzeo novac, ali ne da bi podmićivao tužioce, već za sebe da bi se liječio. Tako je afera Kurir postala dominantna tema u crnogorskim medijima, koji su pod lupu stavili ugled tužilaštva i njenog prvog čovjeka Ivicu Stankovića. Osim Ivicu Stankovića, Duško Knežević je u tajno snimljenim razgovorima targetirao i njegovog sina, Aleksu Stankovića, tvrdeći kako mu je mlađi Stanković nudio da umjesto Vujoševića bude kopča Kneževića sa tužilaštvom. No, osim navodnih kontakata Alekse Stankovića i Duška Kneževića, javnost je iz tajno snimljenih razgovora Kneževića i Vujoševića saznala i kako će Aleksa Stanković navodno oženiti i ćerku Darka Šarića, koga je sud u Beogradu osudio na 15 godina zatvora zbog šverca 5,5 tona kokaina iz Južne Amerike u Europu. Na pitanje novinarke Radio Televizije Crne Gore, u čijoj specijalnoj emisiji je gostovo, da li je to tačno, Stanković je odgovorio.
Nisam još dobio pozivnicu, a obavijestit ću vas ako dobijem. Ja sam to negdje ranije kazao, da se ponekad ne slažem sa njegovim stavovima, ali to izgleda sudbina svih roditelja. Ono što je sigurno, to je da on nikada nije iznosio stavove tužilaštva, niti će ih ikada iznositi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
I dalje o pravosuđu i politici u Crnoj Gori. Presudom Osnovnog suda u Podgorici poslanik opozicionog Demokratskog fronta Milan Knežević osuđen je na 4 mjeseca zatvora, koja će izdržavati u kućnim uslovima dok su poslanici istog političkog saveza Marina Jočić, Milutin Đukanović i Branko Radulović osuđeni na uslovne kazne koje će biti zamenjene zatvorskim ukoliko u narednih godinu dana ponove isto delo. Oni su prvostepeno proglašeni krivim zbog incidenta koji se dogodio u februaru 2017. kada su verbalno napali i fizički nasrtali na poslanike vladajuće Demokratske partije socijalista u holu Skupštine Crne Gore. Advokati najavljuju žalbu. Detalje prenosi Srđan Janković.
Sudija Osnovnog suda u Podgorici Željka Jovović je kao otežavajuću okolnost za izricanje osuđujuće kazne poslanicima iznijela činjenicu da su poslanici Demokratskog fronta organizovano i u grupi napali poslanike DPS-a, atakujući na njihov ugled i dostojanstvo jer je sve učinjeno u skupštinskom holu i to u prisustvu ostalih poslanika, službenika, pripadnika obezbjeđenja i predstavnika medijskih kuća. Kao ključne dokaze za osuđujuću presudu prema poslanicima Demokratskog fronta, sud je cijenio video snimke napravljene tokom tog događaja, izjave oštećenih poslanika DPS-a i iskaze policijskih službenika. Obrazlažući presudu, sudija Jovović je navela sve psovke, uvrede i teške optužbe koje su osuđeni uputili poslanicima DPS-a prije više od 2 godine. Podgorički advokat Dražen Medojević je saopštio novinarima nakon izrečene presude da se radi o još jednoj političkoj odluci u okviru crnogorskog pravosuđa koja se odnosi na poslanike Demokratskog fronta.
Mene ova presuda nije iznenadila. Sud je ustanovio jednu novu praksu, ono što do sada nikada nije moglo da se tretira kao nasilničko ponašanje u krivično pravnom smislu. Tretiralo je ove radnje koje smo sve vidjeli na snimku i na kraju mislim da to vodi nekoj sterilizaciji društva, da će svaki prekršaj sad biti pretvaran u nasilničko ponašanje. Bilo nekakva verbalna rasprava, ispad iz nekakve političke strasti, političke borbe i bilo koji sukob mišljenja, tretirat će se kao nasilničko ponašanje. Presedan jedan.
Presudu poslanicima Demokratskog fronta nije želio da komentariše jedan od poslanika Demokratske partije socijalista Ljujić Ljuboš Krelja, kome su upućene najteže uvrede po nacionalnoj, vjerskoj i drugim osnovama. Podsjetimo, na meti poslanika Demokratskog fronta su bili poslanici Demokratske partije socijalista koji su 15. februara 2017. godine izglasali skidanje imuniteta dvojici poslanika Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, kako bi se otvorila mogućnost da im se odredi pritvor tokom istrage za pokušaj državnog udara. Poslanici Demokratskog fronta su tokom te sjednice organizovali protest ispred Skupštine Crne Gore, a kada je donijeta odluka skupštinske većine o skidanju imuniteta Mandiću i Kneževiću, poslanici Demokratskog fronta su ušli u Skupštinu i verbalno napali i nasrtali na poslanike vladajuće partije. Prvostepeno osuđeni poslanici Demokratskog fronta Knežević, Radulović, Jočić i Đukanović su u hodniku Skupštine presreli poslanike Demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića, Ljuiđa Ljubaš Krelju, Aleksandru Vuković i Miodraga Radunovića, koje su verbalno napadali, vrijeđali i nasrtali. Dio tog incidenta su snimile kamere brojnih medijskih kuća koje su prisustvovale događaju. Događaj je protekao bez težih posljedica, a tužiteljka osnovnog tužilaštva Romina Vlahović je optužila poslanike Demokratskog fronta za krivično djelo nasilničko ponašanje. Ovo je bio samo jedan od incidenata koji su se u tom periodu godine dogodili u Skupštini Crne Gore. Podsjećamo da je to bilo vrijeme kada su poslanici opozicionog Demokratskog fronta bili pod pritiskom istraga za državni udar, pranje novca i optužbi za pokušaj nasilne promjene ustavnog poretka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org
O odnosu Crne Gore prema osobama sa posebnim potrebama. U dnevnim centrima za djecu sa teškoćama i smetnjama u razvoju ima preko 250 korisnika, ali se ukupan broj djece sa takvim oboljenjima na nacionalnom nivou ne zna. 14. po redu centar za njihov dnevni boravak na nivou zemlje počinje sa radom u Budvi, a u odnosu zajednice prema ovoj ranjivoj društvenoj grupi govori podatak da je u jednoj od najbogatijih opština njegova izgradnja i priprema za otvaranje trajala skoro deceniju, zabeležila Jasna Vukićević.
Olga Kapičić, majka djeteta sa autizmom, i u odnosu svojih bliskih ljudi prepoznaje ponekad nerazumijevanje i distancu, jer njena porodica živi sa autizmom.
kad čujem onaj odgovor, kad pitam, a zašto vas nema ili tako, pa nećemo da vam smetamo. Ne, smetajte nam, nemojte da nas odbacujete, nemojte da nas izbegavate. To je prvi onaj otpor kod ljudi koji su nam bliski. Nećemo da vam smetamo, ta mi rečenica strašno smeta.
Život Olgine porodice je potpuno promijenjen nakon što je njenom sinu dijagnostikovan autizam.
Kad je Uroš dobio dijagnozu, utrnula sam. Sećam se, sam došla kući i da sam sa roditeljima otplakala. Samo taj dan, sutradan sam rekla, e dobro, to je to, sad znam šta je, na čemu smo. I to je to, idemo sada, znači da vidimo šta možemo da učinimo.
Danas 13-godišnji Uroš pohađa 6. razred resursnog centra u Podgorici, gdje ga roditelji vode 3 puta sedmično iz Budve, što moraju uklopiti s tretmanima u lokalnom udruženju. I sve to uz obaveze kao što su odlasci na posao i staranje o svom drugom djetetu. Dio svakodnevice trebao bi im olakšati dnevni centar koji se u Budi otvara nakon gotovo 10-godišnjih obećanja. Osim djeci, trebao bi biti pomoć i roditeljima, kaže VD direktorica Ivana Mihović.
Moći će da se posvete drugoj djeci koju imaju i sebi. Na prvom mjestu sebi, jer vi znate kad sjednete u avion, oni kažu ako bi došlo do gubitka kiseonika, prvo stavite masku sebi, pa pomognite onome kome treba pomoć.
Mihović dodaje da je važno i da grad prihvati novu instituciju.
Jer nekako imam osjećaj da smo puni razumijevanja i tolerancije, ali imam osjećaj da je to još uvijek samo spolja. Da čim malo vi zagrebete ispod površine, da je jedna ogromna netrpeljivost i netolerancija u stvari prema toj djeci i prema njihovim porodicama.
Treba mijenjati ne samo odnos prema ovoj ranjivoj društvenoj grupi, već i odnos unutar samih porodica koje se suočavaju sa smetnjama u razvoju svoje djece, kaže Olga Kapičić.
Postoji puno djece koje još uvijek su zatvorene u kućama ili su sa nekim rođacima na selu negde, da bi se sklonili od očiju i rodbine i poznanika. Znači, nažalost, a to još uvijek postoji.
Psihološkinja Ivana Mihović navodi slučajeve iz prakse da se u pojedinim porodicama puno vremena troši na traženje odgovora čija je krivica što dijete ima smetnje u razvoju.
Ovdje se kod nas kopa, je li po očevoj strani, je li po majčinoj strani, bio mu bolestan ovaj ili onaj. Za jako malo slučajeva vi možete da utvrdite tačno koja je genetska modifikacija u pitanju i zašto je nastala ta genetska modifikacija. I u stvari zašto kopati po tome. Umjesto da trošimo energiju na to, u drugim državama se troši energiju na to kako u toj osobi prepoznati nešto što može da radi.
Upoređujući iskustva iz Italije gdje je studirala, Mihović kaže da je tamo fokus čime osobe sa teškoćama i smetnjama u razvoju mogu da se bave. Nakon punoljetstva, mnogi od njih postaju članovi takozvanih komuna, što su objekti u vlasništvu opština gdje žive uz nadzor i pomoć stručnjaka.
Dosta tih kooperativa proizvodi voće, povrće, pšenicu, obrađuje itd. I oni svi tu rade, tako da je način na koji oni mogu da učestvuju u društvu mnogo aktivniji.
Olga Kapičić se nada da bi slične opcije mogle u budućnosti imati i osobe sa teškoćama i smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.
Vreme brzo prolazi i mi se trošimo, roditelji. I mi ćemo ostariti i mi ćemo biti stari i bolesni. Šta onda? Gdje će onda oni? I da li je u redu da ja tako nisam nikad razmišljala, bez obzira što imam mlađe sina, nisam razmišljala da bi on čuvao Uroša kada nas ne bude, nego da živi svoj život i da Uroš ima svoj život negdje u nekoj zajednici, ma neka to budu sve osobe sa autizmom i da se neko brine o njima, da im to bude druga kuća.
Budvanski dnevni centar je 14. po redu ustanova za boravak djece sa teškoćama i smetnjama u razvoju, kojima u Crnoj Gori ukupno ima preko 250 korisnika. O tome koliki je ukupan broj djece sa teškoćama i smetnjama u razvoju, odgovor Ministarstva rada i socijalnog staranja je izostao. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!